Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Kulturne krugove ćemo danas početi prilozima sa 59. Međunarodnog sajma knjiga, ali ćemo govoriti o velikom skupu naših i kineskih izdavača i pisaca koji je pre jedan sat počeo u Narodnoj biblioteci Srbije. Sa festivala dokumentarnog filma iz češkog grada Jihlave javlja nam se Nevena Matović, a sa festivala profesionalnih pozorišta Srbije iz Vršca Mira Knežević. Čućete i kritiku Gorana Cvetkovića koji je gledao predstavu Rapsodija francuskog teatra Rictus Anceni na ovom festivalu. Gošća nam je studentkinja Fakulteta organizacionih nauka Marina Mihajlović koja radi u timu projekta Budi kulturan koji je proteklog vikenda održan u Kolačevoj zadužbini. Bratislav Ljubišić će nas na kraju još jednom podsjetiti na izložbu Nedeljka Gvozdenovića u RTS-u. Tematski blok Arsonora, koji danas vodi i uređuje Jasmina Zec, danas je posvećen Bemusu i 30. Beogradskom jazz festivalu. Slušalci će saznati i kako su se publici predstavili članovi Beogradske filharmonije, koji su 23. oktobra izveli oktet u F-duru Franza Schuberta. Zemlja počasni gost ovogodišnjeg sajma knjiga, Kina, dovela je na sajam mnoge u Kini značajne pisce. Među njima je i Zhang Yueran, čije delo je prevedeno kod nas. O ovoj spisateljici priča nam Dragana Kovačević.
Zhang Yueran, rođena je 1982. godine i jedna je od najuticajnijih mlađih književnica Narodne Republike Kine. Autorka je brojnih romana i kratkih priča, a dobitnica je i nagrada među kojima su književna nagrada Proleće za 2006. godinu, zatim Singapurska književna nagrada za mlade i nagrada za najbolje prvo književno delo u okviru književne nagrade medija za dela na kineskom jeziku. Roman Ptica od kletve stvorena našao se na listi najboljih romana u Kini u 2006. godini, a zbirka kratkih priča 10 ljubavi je u Irskoj nominovana za međunarodnu nagradu Frank O'Connor. Inače, priče 10 ljubavi su prevedene na naš jezik upravo pred sajam knjiga iz izdavačije porta Libris. Sledi razgovor sa mladom književnicom kojom se danas zabeležila na sajmu knjiga.
A sada ćete čuti i razgovor koji je Dragana Kovačević vodila sa Zhang Yueran.
Možemo zaključiti da se autorka potpuno razlikuje od drugih pisaca koje smo imali prilike da čitamo ovih nedelja dana pred sam sajam knjiga savremenih autora, jer se ne bavi prošlošću i sadašnjošću Kine, nego ni savremenim trenutkom, tačnije odnosima među ljudima, ljubavima, razvodima, rastancima i tako dalje. I meni se čini da u stvari ovaj naslov malo vuče na ironiju. 10 priča o ljubavi nisu priče o ljubavi, one su priče o onoj manje lepšoj strani ljubavi, to znači o rastancima, o bolu i patnji.
Uvijek su neki ne tako sretni, ne tako uspješni ljubavi.
Ono što ljubavi daje dubinu je patnje koje se dešavaju u ljubavnim vezama, rastanci koji su također posljedica nekih pogrešnih ljubavnih odnosa. Moja je bila namera samo da prikažem svima sve aspekte relacija u ljubavi.
Da li ove priče možda govori o usamljenosti, jednoj temi koja je dominantna u svjetskoj književnosti danas, o usamljenosti i nemogućnosti ostvarivanja veza, komunikacije među ljudima? Jer su svi junaci ovde nekako tragično usamljeni?
Da, jer ljubav i samotnost su jako povezane, jer ljubav 有爱就会有隔膜，那就会是孤独的感觉。
Smatra da je ljubav veoma blisko povezana sa osjećajem usamljenosti. Nedostatak ili prisustvo ljubavi može da izazove ovaj osjećaj usamljenosti.
A mnogi priče govore o nasilju u porodici, bilo roditelja prema deci ili supružnika. Koliko je to prisutno u savremenoj današnjoj Kini, kao i svuda u svetu, pretpostavljam jeste? Da li ona doživjela, čula ili nešto slično videla? Pa je to uticalo na ove priče?
我自己没有这样的经验，但是中国确实会有更多的这样的家庭出现。
Što se nje lično tiče, to nije njeno iskustvo, međutim u Kini zaista, savremenoj Kini ima zaista puno porodičnih problema.
最重要的一点是，像我这么大的这一代人，在中国都是独生子女，就是 one child policy。
Najveći problem je da kao generacija, njena generacija je odrasla pod pritiskom politike jednog deteta.
所以他们会对孤独有更深的感觉，也会遇到更深的家庭问题。
Ta politika je donela veoma, ona je uzrokovala problem usamljenosti i sve ostale porodične probleme.
U 14 časova šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Michael Davenport, svečano je otvorio štand Evropske unije na Beogradskom sajmu knjiga. Na otvaranju štanda u hali 4 gostima i medijima obratila se Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, zatim Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Evropskom unijom, ali i laureat Evropske nagrade za književnost za 2014. godinu Uglješa Šajtinac. Gosti štanda su predsednik opštine Obrenovac, volonteri kao i direktori, đaci i bibliotekari srednjih škola iz Obrenovca kojima će biti donirane knjige. Pored brojnih ambasadora, zatim gradonačelnika Novog Sada, Niša i drugih, ovoj svečanosti prisustvovala je i Jelena Lengold, dobitnica Evropske nagrade za književnost 2011. A bit će promovisana i knjiga Evropski mozaik uz razgovor sa autorom profesorom Gediminasom Vitkusom. Šta se još dešava danas u sajamskim halama čućete od Sonje Milovanović.
Tribinski program sajma knjiga započeće danas u podne razgovorom o jednom od velikih jubileja koje naša kultura obeležava ove godine, 200 godina od objavljivanja male prostonarodne slaveno-srpske pesnarice i pismenice srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića. Dva veka od početka njegovog rada predstavljene su i izdanjima u okviru sabranih dela, to su knjige prepiska i o jeziku i književnosti u izdanju Vukove zadužbine. Pored tribinskih razgovora posvećenih danas još i piscima Dobriti Ćosiću i Momčilu Nastasijeviću, u salama Beogradskog sajma predstavili su svoje izdanja i pojedini izdavači kao što su Agora, Porta Libris, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, kao i Institut za književnost i umetnost iz Beograda. Bojan Jović, rukovodilac projekta instituta Srpska književnost u evropskom kulturnom kontekstu, za kulturne krugove govori nam o njihovim važnim naslovima, i to ovim redom: o pojmovniku uporedne književnosti, o knjizi Od Balkana do Tihog okeana i antologiji srpskog dadaizma.
Ta knjiga nam je bila bitna iz prostog razloga što je treća u nizu i sama njena pojava, objavljivanje, potvrđuje tu ediciju kao nešto što ima kontinuitet i plan. Prva knjiga je bila davna slovenska naučna fantastika, druga knjiga je bila također zbornik posvećen o problematici vremena u književnosti i šire, i treća knjiga jeste nešto što bi bilo vraćanje na našu praktično središnju metodološku poziciju, a to je komparativna uporedna ili svetska književnost, kako bi se zvala, ali na jedan način koji je zamišljen da bude savremeniji, drugim rečima da se pokaže koliko u suštini sve ono što se danas odnosi na proučavanje srpske i druge književnosti mora da ima na umu i pretpostavke komparatizma. Zbornik smo uredili profesor Filološkog fakulteta dr. Tihomir Brajević i ja. I on obuhvata 14 tekstova zamišljenih da na jedan drugačiji način pokaže koji su sve problemi, pitanja i konkretne pojave u suštini automatski vezane za komparativizam. Druga knjiga o kojoj ćemo ovde govoriti je praktično, neću reći najavljena, ali metodološki i teorijski opisana već u izlaganju Krinke Vidaković-Petrov, a to je, znači, njen prilog ovde je književnost egzila, koja je bitna za sve evropske i pogotovo za srpsku književnost, i tu se ona dotiče najvažnijih problema takvog istraživanja i naravno problema naših kulturnih i književnih postanika u inostranstvu. Njeno specifično područje interesovanja jeste kultura naših iseljenika Srba u Americi. I druga knjiga ovde pomenuta, odnosno koja će biti pomenuta, jeste upravo nastavak njenog višedecenijskog istraživanja, zove se Od Balkana do Tihog okeana, knjiga druga, u kojoj se ona dotiče problema kao što su mesto i uloga naše dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama i određeni problemi koji se vezuju i za pojedinačne ličnosti, znači snalaženje naših ljudi tamo, veze, osnovne teme, osnovni časopisi, publikacije i jednostavno odnos naših iseljenika prema svoje matici koje su ostavili. Vrlo je zanimljivo, vidi se jedan kontinuitet i književnih i naučnih sudbina u srpskom kulturnom prostoru, a i vidi se, znači, da postoji jedna ili više neprekinutih niti od samih početaka moderne srpske književnosti do danas. Takođe, postoji jedan prilog o avangardizmu, znači o ovom zborniku, koji je pokušao da predstavi da se neki fenomeni u savremenoj ili u modernoj kulturi, evropskoj i književnosti našoj, jednostavno ne mogu nikako drugačije proučavati nego komparativni, iz prostog razloga što određene razdoblja, određene pojave čine internacionalnu mrežu autora, mrežu uticaja, mrežu saradnje, i praktično iz takvog jednog pristupa može se videti zašto je treća knjiga koju ćemo ovde predstaviti, a to je antologija dadaizma, antologija srpskog dadaizma doktora Predraga Todorovića, bitna jer prvi put na jedan veoma učen i jedan način koji otkriva i duboku simpatiju, da ne kažem ljubav prema tom području, ljubav prema tom pravcu i osobinama srpske književnosti, skuplja tekstove i one uže dadaističke i neke šire, koji prvo omogućavaju čitaocima da se suvereno i na jednom mestu upoznaju sa svim onim bitnim što krasi književnost srpskog dadaizma, pa i avangarde, jer svi ovi autori su višestruko vezani za druge pravce, a i da vidi, pošto dr. Todorović to jako dobro zna, da vidi koje su sve uzajamne veze i dejstva između našeg dadaizma, naše avangarde u ovom segmentu i njenih evropskih partnera, da ne kažem pandana.
Negovanje kulturnih kontakata i prisustvo naše književnosti van matičnih granica danas se obeležava i dodelom nagrade Dosita Obradović stranom izdavaču. Nagrada se dodeljuje za poseban doprinos prevođenju književnog stvaralaštva i predstavljanju kulture Srbije. Ove godine dobija je izdavačka kuća Ikona iz Skoplja, a bit će i uručena u 18 časova u sali Slobodan Selenić.
Danas u 14 časova u Narodnoj biblioteci Kina, počasni gost sajma, organizovala je forum o razvoju kulture izdavaštva Kina-Srbija. U Narodnoj biblioteci je Ranko Stojilović, koji prati šta se tamo dešava. Ranko, da li se čujemo?
Čujemo se, Nadu, dobar dan i slušatima emisije Kulturni krugovi.
Halo?
Halo? Halo, Nadu?
Da li se čujemo, Ranko?
Čujemo se, dobar dan slušalcima emisije Kulturni krugovi.
Dakle, šta se do sada dešavalo na ovom forumu i ko je sve prisutan?
koji se održava na temu razvoja i unapređenja kinesko-srpske kulturne razmene. Organizatori su Narodna biblioteka Srbije i Kineska nacionalna korporacija za uvoz i izvoz publikacija. Forum se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, naravno, kao i Kineske državne uprave za medije, izdavaštvo, radio, film i televiziju. A prisutan je zaista veliki broj ljudi, poštovaoca književnosti, ali i uglednih predstavnika univerzitetskih ustanova, izdavača, bibliotekara, međutim, dakle, i privrednika, uglavnom, moram da primetim, kineske nacionalnosti, koji su došli ovde u sklopu, odnosno u sastavu kineske delegacije, pošto je Kina, naravno, ove godine počasni gost sajma knjiga i Beogradskog sajma knjiga i došli su svakako da bi unapredili saradnju i pospešili izdavačku delatnost i razmenu uopšte u oblasti kulture dveju zemalja. Do sada je uglavnom održan onaj protokolarni deo na kome su govorili Ana Vučetić, pomoćnik ministra kulture i informisanja u Republici Srbiji, u Ministarstvu Republike Srbije. Ona je govorila dakle o uslovima koji su se vremenom menjali, međutim da je i pored toga interesovanje naše za kineski kulturni prostor uopšte, da je vrlo veliko, što dokazuje i 40 novih naslova koji su prevedeni na ovogodišnjem sajmu knjiga i predstavljeni našoj književnoj publici. Ovaj skup se svakako i na neki način pokušava da uspostavi i čvršću saradnju između izdavača iz Kine i Srbije na najrazličitije načine. To je apostrofirao i kineski ambasador u Republici Srbije, Li Manchang. On je rekao da Srbija ima sjajnu istoriju i da daje svoj doprinos razvoju čovečanstva isto kao što to čini i Kina, a da je Kina možda upravo zahvaljujući kulturi i tom nekom kontinuitetu kulture koji traje 5000 godina danas tako uspešna. Međutim, da je od 70. godina, kada je Kina konačno počela da se otvara ka svetu, da je Srbija bila jedan od njenih učitelja, upravo zahvaljujući toj vrlo značajnoj i potentnoj kulturnoj razmeni i da tako nešto očekuje da se nastavi i sada. Da?
Ranko, ovaj forum će trajati do 17 časova, ako se ne varam, i ti ćeš nastaviti da ga pratiš i ako bude nešto zanimljivo, pretpostavljam za sutrašnji kulturne krugove nešto pripremiti.
Svakako, bit će mi zadovoljstvo. Thank you.
likes.
Češkog grada Jihlave, gde se održava festival dokumentarnog filma, Nevena Matović nam javlja da je u subotu u takmičarskom programu Između mora održana svetska premijera filma Okean Tamare Drakulić. Okean je film dnevnik u kome rediteljka rekonstruiše momenat smrti drage osobe na putovanju koje počinje na evropskoj obali Atlantika, teče preko Karibskog mora i završava se na Havajskim ostrovima. Posle projekcije filma sa Tamarom Drakulić razgovarala je Nevena Matović.
Čestitam. Ovo je bila,
hvala.
Ovo je bila svetska premijera, puna sala i imam utisak vrlo pozitivne reakcije.
Pa ja sam prvo, kad smo dobili termin 10.30 ujutru, mislila sam ko će nam doći. Međutim, puna je sala bila. Da, i ne, čini mi se da su ljudi onako dobili nešto od filma, što je najlepši osjećaj kad napraviš filma.
Jeste, ja mislim da je ovaj festival možda i pravo mesto za svetsku premijeru filma Okean, s obzirom na to da ovaj festival neguje upravo tu vrstu. Ajde da kažem, ovo je neka vrsta i observacionog dokumentarnog filma i neka vrsta hodočašća, kako piše i u katalogu. Ja pretpostavljam da svaki put kada gledaš film, prolaziš kroz nešto i preživljavaš ono što si preživljavala i tokom snimanja i putovanja i čitavog čina kojim se završao film.
Pa da, mislim, naravno sad mi je isto kao bilo bitno da nekako osetim i tako reakcije publike, da li neko izlazi, da li neko ulazi i takve stvari, ali mislim, dosta, ono, to je neka meni baš veoma intimna priča, tako da svaki put u određenim delovima, onako, određeni delovima svaki put zakače.
U kom trenutku si znala zapravo da ćeš snimati čitav taj put? Kada si to shvatila?
Pa mislim, kada celo to iskustvo je prošlo, znala sam da jednog dana ću morati na neki način da ga iskažem. Čak nisam bila sigurna da će to biti film. Ono, mislila sam možda će to, pošto sam pisala dnevnik za to vreme, da će to možda biti taj dnevnik koji ću dovesti u neku formu koju će moći i drugi ljudi da čitaju. A onda nekako, ne znam, sa tim brodom našla sam te mogućnosti da se putuje kargo brodom, koje su meni bile pristupačne i vizuelno su mi odgovarale, pošto kao obično, mislim, neko krstarenje klasičnim nekim turističkim brodom sigurno ne bi došlo u obzir, i onda i tako je počelo. To je bilo možda, da, ja sam završila Ljulješku u oktobru i našla sam ove mogućnosti, pa neposredno, možda krajem oktobra. Uh-huh. Da, taj prvi film Ljulješka sam završila, imali smo premijeru 3. i krajem oktobra već počeo da nastaje ovaj film.
Koliko je film zapravo neka vrsta mogućnosti da čovek zatvori jedan krug, rad na filmu, da prođe kroz neku vrstu katarze?
Pa veoma, mislim, ovo mi je onako baš bitno iskustvo sa ovim filmom, ali čak sam imala to iskustvo kad sam radila kao asistent na jednom drugom dokumentarcu koji bavio se onako ko to odnosima u porodici i različitim stvarima. Čak, dakle, iz te perspektive nekad može da bude veoma bitno i na takav način katarsično iskustvo. Ne samo kad si direktno kao autor uključen.
Jesi li odustala od namere da ipak taj dnevnik pretočiš u nešto što bi moglo da bude knjiga koju bi mogli svi da čitaju? To jeste potpuno drugačija forma koja takođe mora da se izrežira da bi bila čitljiva.
Da. Pa, mislim, ne mogu da kažem da sam odustala, pošto nemam ni u jednom trenutku nisam imala jasnu predstavu na koji način bi to moglo da, mislim, možda kao neki blog ili kao tako nešto, ali evo, ja sad već pravim planove za novi film. Tako da onako nekako u tome me sve ponese. Ali nisam odustala, da, možda jednog dana.
U Ljuljašci si tražila Jacka Obliviana. Ovde je Hugo Pratt neko koji je stalno prisutan. Imaš neku inspiraciju koja te vodi, ili je to možda jedno od sredstava da neke stvari kažeš?
Pa ja mislim, vjerovatno pomešano. I to je isto to, u periodu života određene stvari su ti onako dominantnije od drugih. One druge nisu možda manje važne, ali to u ovom trenutku dominira. Tako da to negde odluči. Ja ne znam kako drugi autori rade, ali ja baš kao vidim sa čim ja trenutno svojim interesovanjima i životu raspolažem, i onda od tih stvari pokušam da napravim priču. Imam čudan odnos prema tom filmu, posebno što sam ga ja realno završila u januaru, i onda smo imali neke, falilo nam je malo novca da završimo tu celu postprodukciju i tako da je on u principu kao, on je najvećim delom bio završen još početkom godine, i onda je 8 meseci čekao, ja već imam nove priče i nove stvari i onda iz te perspektive mi je čudno da danas smo imali premijeru nečega što je meni jako važno, ako ja sam to ispričala kao ima već koliko, 8-10 meseci. Veoma je intiman film i stvarno nekako ja sam se trudila da baš artikulišem upravo i verbalno i kroz te slike da artikulišem baš ono što osjećam.
Sweetie.
Uvod u 22. Međunarodni festival Vršačka pozorišna jesen prikazana je predstava Rapsodije Silvena Levena u režiji Lorana Mendona, a igrali su glumci teatra Rictus iz francuskog grada Ansenija. Sa rediteljem je razgovarala Mira Knežević.
Mr. Loran, this is very interesting piece. Why Rapsodija?
Gospodine Loran, ovo je veoma interesantan komad. Zašto rapsodija? Zato što je rapsodija uvek komponovana da imamo jednog ili dvoje solista i orkestar. Ovde su to dvoje solista, ovo je dvoje jadnih ljudi koji su se prijavili na audiciju za TV film. Oboje imaju živote pre nego što su se sreli, ali imaju i tajne koje ne govore jedno drugom i to je stvarni život. Da, to je stvarni život. Ovakvu vrstu telefilmova mi zovemo napisana stvarnost. To znači da oni proživljavaju stvarnost na način da to privuče ljude da gledaju televiziju. U stvarnosti stvari su malo drugačije, jer i oni imaju probleme kao i ceo svet. U ovom slučaju to je akumulirano u jednoj ili dve osobe. Koliko dugo ste pripremali predstavu? Radili smo 8 nedelja. Obično to radimo za 6 do 7 nedelja, međutim, ovo je bilo posebno teško, jer koristimo dokumentarni materijal koji je trebalo snimiti, montirati, pa uklopiti deo po deo u predstavu, pa da sastavimo sve delove i tako. Oni su odlični glumci, a ovde treba da glume loše glumce i to je uvek teško. Kako publika reaguje? Bio sam u komandnoj sobi, tako da nisam video kako je vršačka publika reagovala. Nisam mislila na Vršac, nego inače. Ovo je komad koji ima veliki uspeh kod publike između 15 i 30 godina, jer oni tačno znaju šta gledaju, jer ovo je njihov život, kultura. Moja kći, na primjer, ima 14 godina i bila je, da kažem, moj najbolji dramaturg dok sam pripremao komad. Objašnjavala mi je kako se ona osjeća, kako doživljava priču. Bilo je interesantno. A interesantno je i to da ste vi ovde u Vršcu na početku festivala. Imamo odlične veze sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada. Dobri smo prijatelji i mnoge smo dobre stvari napravili zajedno i oni su želeli da nastavimo saradnju. Prošle godine bili smo na turneji po Vojvodini, igrali smo u 5 pozorišta i završili u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Trebalo je da idemo i u Vršac, ali eto, nismo prošle, nego ove godine. Da li ste imali vremena da obiđete mali, lep grad Vršac? Nismo. Došli smo i odmah smo morali da postavljamo predstavu, a nažalost idemo večeras u Zrenjanin, gde ćemo igrati predstavu sutra, tako da imamo veoma malo vremena. Verovatno ste umorni i zahvaljujem nam razgovoru na predstavi i da se što pre vidimo u Beogradu. Nadam se, hvala.
Hopefully soon in Belgrade.
I hope so.
Thank you.
Thank you.
Moj sledeći sagovornik bio je gospodin Nikola Sansije, jedan od glumaca iz predstave. Pitala sam ga kakav je osjećaj da igra kao profesionalac nekoga ko praktično ne zna da glumi. Kakav je osjećaj?
It's great because it's not playing.
Odličan je osjećaj jer mogu da budem ja, nisam glumac, nego sam čovjek iz običnog života. Više sam posmatrač audicije, posmatram mnogo ljudi i pokušavam da nađem one prave koje će glumiti kao glumci u TV realitiju. Kako doživljavate ovaj komad kao glumac? Pozorište prikazuje pravi život, da li provocira publiku, nečemu je nauči? Mislim, obe stvari su tu. Za mene je to ogledalo pozorišta. Pozorište je ogledalo. Treba samo da pogledamo društvo u kome živimo i da to stavimo na scenu, ovim komadom. Mi ne govorimo da li je ovakva životna situacija dobra ili loša. Kada neko ovo pogleda, on će moći da kaže da li je to dobro ili ne. Mi ne dajemo rešenje, to je samo ogledalo društva. Imamo dosta TV realitija i mnogo mladih ljudi to gleda sa humorom, kao i na pesmu koja ide u predstavi također reaguju sa humorom. Mnogo ljudi se smeje dok ovo gleda. Ovo nije njima ozbiljno. A što se tiče starije publike, oni to shvataju ozbiljnije. Nepoznata osoba koja učestvuje u ovakvim realitima postaje poznata. Nalazi se ispred kamere, glumi. To je kao neki san. Ali on se, nažalost, brzo završava i obično loše po njih. Sve te osobe iz realitija budu zaboravljene. To bi trebalo također da napravimo u pozorištu. Šta posle realitija? Ništa.
What's the reality after? There's nothing.
Evo, čuli ste umetnike iz teatra Rictus iz Ansenija francuskog grada, a sada ćete čuti i kritiku Gorana Cvetkovića o predstavi Rapsodije.
Promišljanje TV stvarnosti. Nešto se izgleda zaista menja u Narodnom pozorištu Stereo Vrsu. Zgrada pozorišta je propisno obnovljena, otvoreni su ranije zatvoreni prolazi oko gledališta, pa je prostor vraćen na originalnu arhitekturu, nekako prodisao i odiše autentičnošću. Zidovi su okrečeni, a podovi i stepenice popravljeni i sve je pristojno osvetljeno. Svi prolazi i obilazi oko sale kojih začudo ima prilično. Pripremljen je najnoviji tradicionalni festival Vršačka pozorišna jesen. Pozvani su značajne predstave. Selektor Milivoje Mlađenović odabrao je samo 6 pozorišta kojima je poklonio poverenje da učestvuju u glavnom programu, od kojih je jedno i iz Temišvara. Potrudio se da na repertoaru budu 3 predstave po Nušićevim komadima, od kojih je jedna pozorišta domaćina. Ostale 3 su bogate pozorišne gozbe. Eskil, Šekspir i Bora Stanković. Učestvuju 3 značajna reditelja, Egon Savin, Urban Andraš i Kogor Mladenović. Pored toga postoji i off program u kome učestvuje i scena na rumunskom jeziku na Pasterija, ali i jedna međunarodna koprodukcija, pa čak i jedna opera Stanislava Biničkog. Biće uobičajenih promocija knjiga o pozorištu, a odigraće se i jedna predstava po tekstu selektora, naravno van konkurencije. Prosto da čovjek ne poveruje da je to ono pozorište od prekoju godinu, kad je ovaj dugogodišnji festival pravljen iz brda zdola, a predstave je pratio vrlo mali broj publike. Kao neka vrsta prologa festivala, vrlo neobično, izvedena je predstava jedne male francuske trupe Rapsodije. Dvojica autora, pisac i reditelj Sylvain Levin i Laurent Mendon, zajedno su zapravo napravili jednu trilogiju o društvu u kome žive. Počeli su da se zaista interesuju ko su ti ljudi koji su oko njih svakodnevno, koji kupuju i čitaju novine i knjige, koji voze kola, udaju se i žene, odgajaju neku decu, gledaju TV programe, ubijaju se, robijaju, zabavljaju se, piju i jedu, idu u kupovinu. Jedan deo trilogije bio je, kažu autori, inspirisan crnim hronikama u novinama. To mora da je bilo jako zanimljivo, jer po predstavi koju smo vidjeli, očigledno je da je ovom autorskom paru blizak Brehtov pojam ulični događaj i način kako se i koliko glumac izražava, sa koliko distance i sa kojim stepenom uživljavanja u lik u koji brzo ulazi i iz koga lako izlazi. Jer u ovoj predstavi koju jesmo gledali, pratili smo pripremu i izvođenje TV reality show programa. Zapravo pratili smo pripremu za snimanje i snimanje jedne kratke storije koja treba da posluži kao inspirativni materijal nekim budućim učesnicima te poznate zabave za ljubitelje tuđih života na televiziji. Naravno sve počinje od audicije za glumce amatere koji će kao i u reality show igrati na tom kratkom filmu. Jedna mala produkcijska kuća, zapravo dvojica čudnih tipova, pozivaju i snimaju ogroman broj mladih parova da bi odabrali samo dvoje i sa njima snimili film o problemu sa kojim se susreću mnogi mladi parovi. Pokušavaju, ali ne uspevaju da dobiju dete. Pozorišno je uvijek zanimljivo pratiti razvoj jednog procesa koji se inače obavlja bez publike. Zato je, pored promjena više uloga u interpretaciji samo dvoje vrlo spretnih glumaca, interesantno kako autori gledaju na te pripreme, a da se izbjegne prosto prikazivanje te zanimljivosti po sebi. U ovom slučaju autori su pokušali da prikažu svakodnevne tipove i karaktere bez nekog naročitog otklona i odnosa. Svi oni podjednako žele da postanu deo filmske ekipe. Čak ako se jedna kandidatkinja i odubre nekom zahtjevu reditelja probnog snimanja i prezirivo napusti set. Svi se trude da ispune čak i bizarne zahtjeve producenta i snimatelja. Tako se od mogućeg podlačenja, one surovosti društvenog konteksta, ko su ti ljudi i koliko je to deo njihovog života, to da žele da se javno pretresaju njihovi intimni problemi na nekoj vrlo gledanoj TV mreži, taj gubitak ličnog samopoštovanja i razlozi zašto je do toga došlo, vrlo se malo preispituju u predstavi. Zapravo izgleda nekako da se sve to podrazumeva i onda se prati sam događaj po sebi, odabir učesnika, uvežbavanje i snimanje kratkog TV filma. Naravno, tu ima jako atraktivnih detalja i glumci to fino i spretno rade, ali predstava ostaje u okvirima prikazivanja samog događaja i to sagledanog sa prilično zabavne strane, a izbjegnuta je mogućnost da se postavi pravo društveno pitanje o ispraznosti života gledalaca i učesnika u TV reality show programima. No, i ovoliki napor koji ova mala trupa uložila da postavi značajan društveni problem i pokuša da o njemu nešto pozorišno kaže, i to kaže vrlo spretnim scenarijom i izvođenjem, to je već vrlo značajno i bilo bi lepo da se i naša pozorišta malo više pozabave kritičkim sagledavanjem stvarnosti i svakodnevnih problema, kojih ima na pretek, naravno. Možda bismo svi u tim analizama na sceni našli za sebe neke značajne odgovore na teška društvena pitanja koje nas intimno tište. Samo napred.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la.
punir ça. Oh là 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 là. J'avais pas vu Mirza. Oh là 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 là. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza.
Studentska organizacija STM, Evropsko udruženje studenta industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa Fakulteta organizacionog nauka u Beogradu, organizovala je projekat Budi kulturan na Kolarcu. Zato je danas moj gost Marina Mihajlović, zadužena u ime ove grupe studenata za odnose sa javnošću. Marina, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi ste dva dana razgovarali o tome kako da motivišete ljude da budu kulturni i kako da posećuju kulturne institucije, pretpostavljam.
Da, jeste, pa ovo je projekat koji se bavi menadžmentom u kulturi i okuplja sve studente univerziteta u Beogradu sa akcentom na društvene fakultete. I evo da kažem da je ovo već četvrta godina za redom kako ovaj projekat postoji i zaista je velika zainteresovanost i studenta i uopšte ljudi iz kulture da prisustvuju događaju i sastoji se iz dva dela, edukativnog i praktičnog.
Da vas pitam, da li su ovim predavanjima i treninzima koje ste organizovali prisustvovali samo studenti organizacionih nauka ili je bilo i onih sa Univerziteta umetnosti?
Ne, naravno, bili su studenti sa raznih fakulteta, bili su studenti sa Fakulteta primenjenih umetnosti, njih je bilo baš dosta, sa Filološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta, Ekonomskog, naravno i sa našeg Fakulteta organizacionih nauka i mnogih drugih.
Dakle, ko je studentima objašnjavao šta znači biti kulturan?
Pa imali smo dosta predavača, neki od njih su Marko Čkonjević, regionalni marketing direktor bioskopa Cineplex, Marko Radenković, autor projekta Dizajn inkubatora Nova Iskra, Jasmina Krstić-Latinović, PR menadžer Combank Arena i predstavnika Mixer festivala, Vladimir Tatarević i mnogi drugi.
Ova saradnja sa Kolarcem, da li je to samo iznajmljivanje prostora ili ćete u okviru projekta možda nastaviti i saradnju kao mladi menadžeri u kulturi?
Pa mi smo od Kolarca dobili, da kažem, studiju slučaja koji će studenti koji su već rešavali. Dakle, s tim upoznaju se sa problemima koje Kolarac ima i samim tim sa poslovanjem kulturnih institucija. Također je bio drugi dan rešavanja studije slučaja od Guitar Art Festivala i sve je proteklo u najboljem redu.
Koliko se studenta odazvalo vašem pozivu za ovaj projekat?
Zainteresovanih, to jest prijavljenih učesnika je bilo preko 70.
Fale nam menadžeri u kulturi, toga su svi svesni, ja mislim i u Ministarstvu kulture i na drugim mestima, negde kultura donosi vrlo visok profit od 19% u evropskim zemljama, kod nas to nije slučaj. Verujete li da je ova zainteresovanost pokazuje da nam, da će nam budućnost, da kažem, biti bolja u tom pogledu?
Pa ja mislim da da.
Dakle, ovo je četvrti put da ste organizovali projekat Budi kulturan. Da li je to kraj projekta ili ćete ga i nastaviti?
Ne, projekat se sigurno nastavlja, bit će Budi kulturan 2015. godine i eto, ovom prilikom mogu da pozovem sve da nas prate, bit će na društvenim mrežama sve organizovano, sada mogu da pogledaju svi zainteresovani na Facebook stranici Budi kulturan sve slike od proteklog projekta i eto da se raspitaju ako ih zanima za sledeću godinu.
Dakle, planirate to jednom godišnje?
Da. I uvek se, da kažem, održavalo u oktobru. Prošle godine je bilo 21. i 22. a ove godine 25. i 26. oktobra.
Eto, poštovani slušalci, upoznali smo vas sa projektom Budi kulturan, koji je održan proteklog vikenda na Kolarcu. Organizator je studentska organizacija STM, Evropsko udruženje studenta industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa Fakulteta organizacionog nauka, a naš gost je bila Marina Mihajlović. Marina, hvala vam.
Hvala vam.
Mande kombe jelle bamlo mio yela do dia beno mande kombe jelle bamlo mio yela do dia beno Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye jeunesse le to arime le to sedea o le to arime le to tarapo wagiaye Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye Mande ko benjele bamlo mio yela do dia beno mande ko benjele bamlo mio yela do dia beno Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye Wagiaye mali le toye tarapo wagiaye
Otvaranje izložbe slika Nedeljka Gvozdenovića u galeriji RTS-a podsjetilo nas je da su izložbe slika još uvek aktuelne. O tome danas govori Bratislav Ljubišić i na primjerima dve izložbe u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda i u galeriji Blok 45.
Nedeljko Gvozdenović je uvek kretao od poznate misli Pola Sezana, da je slika pre svega materijalnost viđenog, nekako puka mimetika, podražavanje. Tu je važna i druga dodatna misao Sezana. Slikar mora da slika ideju o viđenom nekako viđeno. Tu se negde krije i filozofija slikarstva koja je vrlo bliska Platonovim postavkama o realnosti. I kada se pojavi realnost slike, posmatraču je neophodno da shvati šta je pred njim. Slika kao sredstvo za komunikaciju o neposrednom životu, postojanju ili slika kao sopstvenost koja je i predmet i misao, ali i zapreteni skup emocionalnih reagovanja umetnika, njegov sistem odbrane i napada. Svakom nije data moć da posjeduje istinu, lepotu i moć rasuđivanja istovremeno. Cilj kojim je jedno vreme težio mladi pesnik Arthur Rimbaud. Tu moć je teško podnositi i s njome se družiti. I zato slika i slikanje. I zato mnogo slika i mnogo slikanja. To je sudbina i tvoraca i onog što nastaje iz napora da se shvati i sažme u jezgrovitu kažu, doživljaj koji nije samo ispovest niti strepnja. To je istovremeno i hladno rasuđivanje o postojanju, njegova kritika, ali i veličanje. Kada se oslobodila potreba da bude očigledni svedok postojanja, slika je prestala da bude sredstvo kojim se može manipulisati. Naravno, ne kod svih slikara i ne u svakoj prilici. Ali oni koji su se usudili da krenu putem traganja za materijalnošću svojih misli i da ih oplođuju u materijalnu činjenicu, morali su i moraju da računaju na usamljenost i odbojnost publike koja je navikla na manipulacije. U eri konceptualne pa i kontekstualne umetnosti, digitalizacije i funkcionisanja u virtualnom prostoru, imam potrebu da pravim slike koje će se u rukama držati kao predmeti, često teške. Novinski papir potapam u vodu, gnječim i miksiram. Od tako dobijene pulpe koja je zapravo sažvakana, medijatizovana realnost. Gradim sliku i nanosim sloj po sloj, stružem i kopam po njoj. Imam potrebu da čitav proces ponovo vratim u materijalno, u telesno, u proizvodnju i ručnu izradu. Zato naglašavam materijalnost, telesnost i taktilnost slike. Tako piše o svojim najnovim slikama Šemsa Gavran Kapetanović. I ove slike su kao i prethodne samo slike. I ovdje imamo očigledan napor umetnice da izdvoji sliku iz sveta lake zabave i da joj da svu silesiju opterećenja koju nosi svakodnevica. A novinski papir je odavno prisutan u umetničkoj praksi naših umetnika. Tomislav Kauzlerić je ramove svojih skulptura ispunjavao novinama. Pre skoro 30 godina Milan Stašević u galeriji Stara Kapetanija izložio ciklus Nojev Kovčeg Proba, seriju slika na novinskom papiru, pri čemu se služio postojećom teksturom same podloge novina. I Savo Peković pripada slikarima koji slikaju čiste slike. Mada se služi i simbolikom u težnji da izrazi i duhovnu stranu naslikanog, njegovo delo pripada toj nevelikoj grupi koja stvarnost doživljava i prevodi. Slike koje su pred nama sada imali smo priliku da vidimo u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić kada je umetnik priredio jednu snažnu i veoma provokativnu izložbu. Na njegovu nesreću prošlo je dosta nezapaženo, pa je sada u kombinaciji sa novim delima podsjećanje dobro došlo. Umetnik poštuje zakone estetizovanosti, ali i svoju potrebu za robustnošću i snažnim delovanjem na posmatrača. Rečju, snaga njegovog stvaralaštva nije u povlađivanju, već u provokaciji i uznemiravanju. Otuda simbolični nazivi dela. I ova izložba kao i slike od papira Šemsa Gavran Kapetanović, svedok je da se slikarstvo održava na najbolji način čuvajući svoju samosvojnost. Tri izložbe i tri svedočenja da je umetnost mnogo više od igre i ulepšane stvarnosti. Ona je muka o kojoj je Sezan svedočio svojim životom, uostalom kao i mnogi drugi. Ali on je otišao na onaj svet, uveren da je pronašao sebi tajnu svoje umetnosti. Da je to tačno, svedoče i danas elementi njegovog otkrića u rukama mislilaca slikara. Tako se krug ne zatvara, već širi. Mislim na krug istraživača i poštovalaca sopstvenog dela i sebe samoga.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete tematski blok Ars Sonoru i moju koleginicu Jasminu Zec.
Ars Sonora.
Kao i obično, tematski blok u emisiji Kulturni krugovi ponedjeljkom vibri muzičkim događajima. Dve manifestacije, Bemus i jubilarni 30. Beogradski jazz festival, znatno su dinamizovali koncertni život grada, a prošle nedelje su se oglasili solisti Beogradske filharmonije koji su ponudili ljubiteljima klasične muzike optimizam na kašičicu. To je ukratko sadržaj ovog tematskog bloka, posljednjeg u oktobru. I pre nego što otvorimo vrata sala Doma omladine Skupštine grada Kolarčeve zadužbine Beogradske filharmonije, podsjećam da je i ove godine Udruženje baletskih umjetnika Srbije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja dodelilo godišnje nagrade. Već 17 godina zaslužni koreografi na dan rođenja proslavljenog koreografa Dimitrija Parlića 23. oktobra dobijali su nagradu koja nosi njegovo ime, i to za najbolje koreografsko ostvarenje premijerno izvedeno u toku jedne pozorišne sezone. Nagradu Dimitrije Parlić dobijaju i domaći koreografi za celokupan umetnički rad. Najprestižnija nagrada u oblasti baletske umetnosti Dimitrije Parlić u našoj zemlji ove godine nije dodeljena. Specijalnu nagradu za inovativni pristup u oblasti savremenog plesnog teatra žiri je dodelio Dali Aćin Telander za predstavu San žute čarape. Nagrada Nataša Bošković dodeljuje se za najbolju interpretaciju, pa je žiri ove godine nagradu dodelio Ani Đurić, prvakinji baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, za izuzetno ostvarenje uloge Odete i Odilije u predstavi Labudovo jezero, za koju koreografiju i režiju potpisuje Vladimir Logunov. Nagrada Smiljana Mandukić se dodeljuje za najbolju plesnu interpretaciju u oblasti savremene umetničke igre, a ove godine ovo značajno Priznanje primit će Ana Ignjatović-Zagorac za izuzetnu scensku realizaciju koreografskog zadatka u savremenoj plesnoj predstavi Želeće mašine u produkciji Bitev teatra. Čestitamo baletskim umetnicima, dobitnicima ovogodišnjih nagrada, a naš kritičar Srđan Teparić približit će vam drugo veče održano u okviru ovogodišnjeg Bemusa. Muški hor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu pod upravom Dragana Jovanović, solisti Maja Rajković, Madlen Stokić, Arpad Pečvari i Ognjen Popović u sali Skupštine grada podsjetili su publiku na dva velika jubileja.
Povodom 30-godišnjice od smrti dva velika srpska kompozitora, Marka Tajčevića i Vasilija Mokranjca, jedan od koncerata ovogodišnjeg Bemusa bio je posvećen njihovoj muzici. Na početku izvedene su tri komitske pesme Marka Tajčevića u interpretaciji muškog hora Fakulteta muzičke umetnosti kojim je dirigovala Dragana Jovanović. Komponovane su 1937. godine na narodni tekst, dok su melodije u potpunosti delo kompozitora. Impresionira činjenica u kojoj meri je Tajčević uspeo da pronikne u narodni duh, te sve tri pesme zaista zvuče kao da su harmonizovani narodni napevi. Ajde puška pukna, mori se sobrali sejmenite i do tri mi puški puknaja, nazivi su pesama od kojih je dirigent Dragana Jovanović napravila tri snažne scene koje na veoma živ način dočaravaju borbu Srba protiv Turaka na području današnje Južne Srbije i Makedonije. Muški hor je zvučao besprekorno sa povremenim, vrlo efektnim probijanjima tenora u najvišim donicama. Naročito impresivno je zvučao posljednji koralni stav u okviru kojeg je zaokruženi zvuk hora čvrsto bio sakupljen u jednu tačku. Prigušeni intenzitet ove tužbalice koja opisuje bol majke za poginulim sinom, na taj način je došao do punog izražaja. Još jedno maestralno izvođenje na koncertu posvećeno Marku Tajčeviću Vasilju Mokranjcu stvarila je pijanistkinja Maja Rajković. U izvođenju tri preludijuma iz zbirke od pet preludijuma i u sedam balkanskih igara Marka Tajčevića, ona je postavila nizove jasno određenih karaktera koji su se sasvim prirodno i neusiljeno smenjivali. Sedam balkanskih igara iz 1927. godine zvučali su manje suvo i mnogo lepršavije od mnogih dosadašnjih izvođenja. Jasan ritmički karakter ovih komada u potpunosti je bio praćen nedvosmisleno istaknutom melodikom. Preludijumi iz 1958. godine predstavljali su pravi vatromet zvukova koji se prelivaju. Ovakve efekte pijanistkinja je postigla vešto se služeći desnim pedalom. U okviru samih komada istaknuti su veliki kontrasti, te je tako Maja Rajković iskazala i veštinu kreiranja tona iznijansiranom u bezbroj svojih varijanti. Sonatina u C-duru Vasilija Mokranjca iz 1954. godine delo je kompozitora kojega prikazuje u svom najboljem izdanju. U okvirima malih formi Mokranjac je profilisanjem veoma jasne fakture, naglašenom ritmikom, dominucioznosti i preciznim vođenjem melodijskih linija uspevao da dostigne maksimum ekspresije. Maja Rajković istakla snažne kontraste, nimalo štedeći izraz, bilo da je okrenut s polja kao u brzom stavovima, bilo unutra kao u laganom drugom stavu. Ovaj adađo zapravo bio je izvanredan primjer strpljivog dostizanja kulminacije neprestanim vođenjem melodije koja kreće iz akorskih struktura i koja se uvijek iznova vraća u polaznu tačku. Brzi, tokatni stavovi izvedeni su uz velike gradacije i snažnu artikulaciju s pomoću kojih je sugestivno istaknuta ekspresionistička vertikala. Ukoliko u obzir uzmemo izvođenje koncerta za klavir broj 3 Pro Libertate Aleksandra Obradovića, koje je Maja Rajković ostvarila prije izvjesnog vremena, moglo bi se reći da su neoklasični okviri ispunjeni ekspresionističkim senzibilitetom specijalnost ove umjetnice. Lepo je što je konačno izvedena i neka druga kompozicija osim odjeka, koji su postali nezaobilazni kada je muzika Mokranjca u pitanju. Celokupan klavirski opus ovog kompozitora za svako je poštovanje i spada u red najreprezentativnijih predstavnika ovog žanra u svojoj srpskoj muzici. Sonatu za violinu i klavir iz 1956. godine Vasilija Mokranjca izveli su Madlen Stokić i Arpad Pečvari. Koncipirana kao barokna crkvena sonata sa rasporedom stavova lagan brz, lagan brz, ispunjena je melanholično lirskim i skercozno ekspresionističkim, ponekad i kvazi igračkim karakterom. Madlen Stokić je već dosta puta izvodila ovo delo, a domaćoj publici se nametnula kao još jedan izvrstan tumač muzike srpskih autora. Njenu interpretaciju pratili su široko izvojeni melodijski lukovi, oštri kontrasti i ponekad smišljeno suv ton postavljen naspram vibrirajuće deonice klavira koju je izvrsno tumačio Arpad Pečvari. I najzad, za kraj ostavljena jedna sasvim kratka kompozicija komponovana 1984. posljednje godine života Vasilija Mokranjca. Klarinetista izuzetnog tona, Ognjen Popović, kratki preludijum za solo klarinet odsvirao je uz rafinirano izvajan mekani ton kojim je od početka do kraja naznačena metafizička snaga muzike našeg velikog kompozitora. Koncert održan povodom 30-godišnjice od smrti Marka Tajčevića i Vasilija Mokranjca bio je događaj na kojem su muzičari, profesori Fakulteta muzičke umjetnosti na najreprezentativniji način odali poštu ovoj dvojici kompozitora.
Čuli ste kako su se predstavili Maja Rajković, Madlen Stokić, Arpad Pečvari, Ognjen Popović i Muški hor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu pod upravom Dragane Jovanović prošle srede u sali Skupštine grada u okviru druge večeri ovogodišnjeg Bemusa. U subotu 25. oktobra je Bahove svite za violončelo solo u okviru Bemusa izveo poznati umetnik iz Rusije Aleksandar Rudin, violončelista proverene reputacije, koji od 1988. godine vodi jedan od najboljih ruskih i evropskih kamernih orkestara, čiji opsežan repertoar obuhvata i brojna dela svetske muzičke literature od perioda baroka do muzike 21. veka. Ovaj ansambl je pod upravom Aleksandra Rudina sinoć oduševio publiku u sali Kolačeve zadužbine na koncertu održanom također u okviru Bemusa. A sa gostima iz Rusije nastupio je i klarinetista Darko Brlek, koga dobro poznaje beogradska publika. Iako ovo nije bio prvi susret ansambla muzika Viva i Aleksandra Rudina sa beogradskom publikom, oni su doprineli da prošli vikend u Beogradu bude praznik za ljubitelje klasične muzike. Ove koncerte je za tematski blok Ars Sonora pratio Radoš Mitrović.
Narodni umetnik Rusije, dobitnik državne nagrade Rusije i nagrade grada Moskve, laureat međunarodnih takmičenja i profesor Aleksandar Rudin, spada u korpus onih koji uspešno održavaju veliku rusku umetničku tradiciju. Možemo da kažemo da ovaj dirigent i violončelista poseduje tipične karakteristike ruske škole muzike, izrazitu ozbiljnost, usresređenost i beskompromisnost. Njegov prvi koncert u, nažalost, polupraznoj sali Kolarčeve zadužbine pokazuje da Rudin suštinski razume muziku, dubinski ulazeći u estetičke osnove dela koje interpretira. Tako je na ovom nastupu maestralno izveo 6 svita za solo violončelo Johana Sebastiana Baha. Prve 4 svite Rudin je izveo u jednom dahu, da bi u drugom delu koncerta izveo i preostale 2. Ovaj izvrsni violončelista je održao praktičan kurs kako treba svirati Baha. Skoncentrisano i strpljivo, ruski umetnik je gradio svaki stav vodeći računa o mikro kao i o makro formi kompozicije. Uz izuzetno dobro fraziranje i senčenje svakog tona, kreirao je živopisne zvučne pejzaže koji su oduševljavali svojim bogatstvom. Rudinova umetnička obmana je međutim sadržana u činjenici da vam se posle izvesnog vremena slušanja ovako raskošnog zvuka čini kao da je muzika zapravo jednostavna i pregledna, te da ju je lako odsvirati. Naravno, Bachova muzika je daleko od jednostavnosti, ali ovaj veliki muzičar uspeo da nam prodireći u samu srž autorovog stila ponudi jasnu, preciznu i transparentnu interpretaciju. On nije pokazao besprekornu virtuoznost niti savršenost u pogledu tonske preciznosti, ali je zato prisutnima dao nešto mnogo značajnije, a to je muzičko uzbuđenje koje se postiže smislenim i konzistentnim sviranjem i suverenim stavom. Mogli smo da vidimo i da čujemo da je ruski violončelista u potpunosti spreman i stamen muzičar koji se ne usresređuje na efemerne detalje niti na podrazumevajuće tehničke elemente, već na celinu i na njenu dramatsku osnovu. Naravno, određena doza virtuoznosti jeste prisutna, ali njena funkcija nije da oduševi, ostajući lišena smisla, već naprotiv, stavljena je u funkciju ostvarenja muzičke celine višeg reda na što bolji način. Možemo da kažemo da nam je Rudin zapravo predstavio samu bit često zaboravljane klasične lepote muzičke umetnosti. Thank you. dirigentsko iskustvo ovog vrsnog violončeliste je svakako doprinelo i načinu na koji sagledava sam muzički tok i njegovo kretanje. Sva tempa su bila u potpunosti adekvatna, a Rudin je sa ukusom balansirao između barokne motoričnosti i rubata. Tako, nije odlazi u preveliko romantiziranje teksta, ne dopuštajući međutim ni banalnu interpretativnu mehaničnost. Inače, da dodamo i to, da je ovaj muzičar svirao violončelo na danas staromodan način, pridržavajući ga samo svojim nogama, poput Viole da Gambe, koju Rudin također često svira. Ovim postupkom je i sam zvuk bio malo prigušeniji nego što bi to bio, da mu je omogućeno slobodno prostiranje. Time je dobijen specifičan, intiman zvuk, čemu je doprineo i sam instrument, koji je u drugom delu nastupa zamenjen violončelom nešto svetlijeg karaktera zvuka. U svakom slučaju, svi ovi elementi izvođenja su uticali na stvaranje izrazito pozitivne slike i utiska o ovom jedinstvenom umetniku. Prve četiri Bachove svite, izvedene bez većih pauza, zvučale su kao da je reč o jednom ekstenzivnom delu, a sat vremena iscrpljujućeg sviranja, usled uzbudljive interpretacije, je delovalo kao 15 minuta. Takav utisak bi sigurno bio isti i da smo slušali višesatno sviranje ovog izuzetnog muzičara koji i na sceni uživa u istraživanju svog instrumenta i samog muzičkog sadržaja, dodajući mu novu interpretativnu dimenziju. Aleksandar Rudin je pokazao da je veliki poznavalac muzike i na koncertu Moskovskog kamernog orkestra Muzika Viva, na kome se našao u ulozi dirigenta. Program je obuhvatio zaista različita dela, koja nismo u prilici često da čujemo u okviru istog repertoara. Tako smo slušali divertimento u S-duru Jozefa Haydna, koncerto in D Igora Stravinskog, koncert za violončelo Luigija Boccherinija, Weberov klarinetski kvintet i serenadu za gudače Čajkovskog. Osnovna karakteristika ovog ansambla jeste dosledno vođenje računa o stilskom kontekstu svakog dela. Nijedna kompozicija nije izvedena na isti način, već je svaka bila osmišljena, tako da zaista uvede slušalce u zasebne autorske svetove. Tako smo čuli na koncertima retko dostignuti klasičarski senzibilitet Haydnovog dela, pri čemu je akcenat stavljen na gracioznost divertimenta, zatim ritmički uzbudljiv, agresivan i upečatljiv ton stravinskijevskog tipa, Weberovu poetičnost koju je doprinao i solista Darko Brlek, kao i grandioznost Čajkovskog. Kuriozitet večeri je, međutim, bio Boccherinijev koncert za violončelo, tačnije način na koji je on izveden. Lucidni i nepredvidivi Aleksandar Rudin je sve iznenadio svojim neobičnim solističkim kadencama unutar Boccherinijevog koncerta. Klasicistički jezik dela se u ovim osecima transformisao u kvazi folklorne melodije koje su proizlazile iz smele improvizacije ovog umetnika. Suptilnim harmonskim promenama Rudin je uspevao da gotovo neprimetno i zapravo prirodno zameni tonalnost sa modalnošću, a što je posebno zanimljivo, parni ritam sa neparnim. Kako je suptilno ulazio u taj novi svet, tako je i iz njega izlazio, vraćajući se opet u klasičarski stil, te se činilo kao da možda sve to tako i treba da zvuči. Posebno se izdvojila kadenca na kraju poslednjeg stava i moment kada su se solisti priključili dajre i kontrabaski bordun. Svojevrsna dekonstrukcija kompozicije gotovo postmodernog tipa izmenila je njeno lice, čime je ona postala poligon za ispitivanje različitih mogućnosti unutar muzičkog narativa. Izrazita sloboda i ležernost pri ovim muzičkim poigravanjima su potvrdili da je reč o umetniku koji živi kroz muziku i kroz koga muzika pronalazi svoj nov, bogat i nepredvidiv svet. Thank you.
Pratite emisiju Kulturni krugovi. U toku je tematski blok Ars Sonora i upravo smo emitovali fragment Boccherinijevog koncerta za violončelo i orkestar, a ovaj fragment je snimljen na koncertu ansambla muzika Viva koji je sinoć nastupio pod upravom Aleksandra Rudina u sali Kolarčeve zadužbine zajedno sa klarinetistom Darkom Brlekom. 23. oktobra u sali Beogradske filharmonije nastupili su solisti našeg najboljeg orkestra i oni su pred publikom izveli remek delo Franca Schuberta, njegov oktet u F-duru. Prilog za ovaj tematski blok Ars Sonora pripremila je Ana Ćirica.
U prepunoj sali Beogradske filharmonije u četvrtak uveče su nastupili klarinetista Ognjan Popović, fagotista Sava Đurić, hornista Nenad Vasić, violinistkinje Tijana Milošević i Selena Jakovljević, violista Boris Brezovac, violončelista Nemanja Stanković i kontrabasista Boban Stošić. Pomenuti muzičari, većinom i izuzetni solisti, interpretacijom Schubertovog okteta u F-duru priredili su ljubiteljima kamerne muzike veče za pamćenje. Ostvarenje zapanjujuće dužine i fascinantne inventivnosti nastalo je u istom periodu kada i kvarteti Rozamunda i Smrti devojka. Reč je naime o 1824. godini, kada je Franz Schubert u svojoj punoj stvaralačkoj zrelosti rešio da opus obogati delom sličnom Beethovenovom septetu. Međutim, kako bi izbegao preterano poređenje sa Beethovenovim delom, sedmočlanom izvođačkom sastavu dodao je još jednu violinu. Tako je nastao oktet u F-duru, koji se u literaturi često tumači kao svojevrsni predah pre devete simfonije. Jedna od njegovih specifičnosti vezana je za koncepciju, koja po broju stavova preasocira na žanr serenade, a čini je standardni sonatni ciklus u koji su umetnuta još dva stava, varijacije u laganom tempu i jedan menuet koji je Schubert napisao sa 18 godina. Tako su se u oktetu na jednom mestu našli i menuet i skerco, što do tadašnja kompoziciona praksa nije poznavala. Osim toga, ton ovog Schubertovog dela je uglavnom prijatan i prijemčiv uz povremene odbleske drame i senke tuge i depresije koje je autora obuzela poslednjih godina života. A o svom doživljaju ovog dela nakon koncerta nam je govorio klarinetista Ognjan Popović.
Schubertov oktet je delo koje sam ja zavoleo još kao student, tada sam se prvi put susreo i moram da priznam da ga u prvi mah nisam shvatio, jer je onako vrlo obimno, ja ne znam, retko koja simfonija traje ovoliko, a kamoli kamerno delo. Međutim, kao i Schuberta, mislim da je za Schuberta potrebna jedna doza zrelosti, iskustva, sviračkog, slušalačkog, u svakom smislu. Iako je Schubert, što je živao svega 31 godinu i sad možemo da kažemo da je ovo neki stari Schubert, kao napisao je delo sa 30, znači pod navodnicima stari, zapravo onaj zreli, pozni Schubert. Svaki put mi je zaista veliki izazov i mora da usledi vrlo dobra priprema da bih se usudio uopšte da ovo izvedem na koncertu.
Ognjan Popović nam je također govorio i o saradnji sa kolegama iz orkestra prilikom oblikovanja Schubertovog okteta.
To su svi ljudi koje ja znam dugi niz godina. Sa Tijanom sam upravo Schubertov oktet svirao još pri samom početku rada u filharmoniji. Tada smo imali prvi put ciklus nekih kamernih koncerta, tada su koncerti bili u Skupštini grada i tada je Tijana, ja mislim, jedina iz ove postave koja je to svirala sa mnom. Ostale znam, ne nismo Schuberta svirali, ali smo druge neke kompozicije, intenzivno sarađujemo i na festivalima i ovde u Harmoniji, tako da sve su to vrlo drage kolege i svi se onako uzajamno radujemo kada treba nešto zajedno da sviramo.
Koliko vam kao solisti teško ili lako, ili koliko vam prija da se uklopate u kamerni zvuk orkestarski? Kako iz dana u dan prelazite iz jedne sfere u drugu, sviđate se
drugu skupinu? Pa ja ne pravim nikakvu razliku specijalnu. Da li stojim ispred orkestra, sviram kao solista, da li sviram kamerno, da li sviram orkestar. Meni je to sve negde isto. Mislim, uvek sam ja i uvek sviram negde istim intenzitetom, sa istom voljom. To je moj ton, to je moja ideja. Sada, da li sedim pozadi u orkestru ili sedim napred ovako kao kamerna ili sam solista, zaista nije mi to bitno. A negde, u stvari, ja sve zajedno muziku vidim kao jednu kamernu muziku. S tim što orkestar jeste, ima nas više, ali i dalje je to kamerna muzika. I nema veze što je dirigent ispred, ali najbitnije je ono da se mi slušamo, da mi budemo ti koji pravimo boju, koji se preplićemo. Isto je to i kamerna, pa i solo kad svira. Mislim, jeste ta moja deonica negde kao prvo u partituri, ali nekako nju malo potisne, više me zanima ono što se dešava ispod i ti neki unutrašnji glasovi su mi jako bitni da bi to na kraju gore zvučalo tako.
A odgovor na isto pitanje dao nam je i čelista Nemanja Stanković.
I prijatno je i nije tako lako, a opet s druge strane nije bilo uopšte ni toliko zahtevno, jer to su ljudi sa kojima radim svaki dan. I s te strane je stvarno bilo uživanje da eto sad se vidimo u tom nekom intimnijem sastavu. I baš mi je drago što eto Filharmonija je pokrenula taj kameni, odnosno ciklus kamernih koncerata, i mislim da je u stvari ovo i prilika da mi naučimo nešto jedni od drugima, mislim prosto i jedni od drugih, i vezano za sviranje i stilovima i tako dalje. Mislim da je to u stvari jeste smisao i svrha svega, znači bavljenje muzikom, da jedan sa drugim razmenjuješ ideje, znanje, iskustvo i da kažem emocije, emocije, da.
Na početku trećeg ciklusa kamerne muzike Beogradske filharmonije pitali smo muzičare da li bi voleli da ovakvih nastupa bude više nego što je planirano, posebno uzevši u obzir činjenicu ujednačeni kvalitet interpretacije koji pružaju zainteresovanoj beogradskoj publici za ovaj možda manje atraktivan, ali zbilja poseban vid muziciranja. O tome su nam govorili Nemanja Stanković i Boban Stošić.
Voleli bismo da ima više koncerata, ali bilo bi lepo da produkcija to odlučuje u dogovoru sa nama muzičarima, znači da nas ne stavi.
Tako, i da ne sviraju uvek isti ljudi.
Da.
U svakom slučaju mislim da je to korisno. Za nas sve bi to bilo jako korisno kad bi svi radili kamernu muziku, jer je to u principu, što kaže, nema ni zbližavanje neko i bolji kontakt posle. Ja pretpostavljam i u orkestru velikom kad se onda malo razvojimo, pa onda već znaš kako neko diše i...
Evo, ako ja mogu samo da te prekinem da kažem, u stvari ovde nema dirigenta. I to je ključna stvar. Zato što ovde smo, baš zavisimo i jedni od drugih.
Članovi okteta Beogradske filharmonije su preneli Schubertov autentičan izraz uz stabilnu i, što je možda najvažnije, zajedničku, jedinstvenu kontrolu nad svim plimama i osekama koje krase ovo neobično delo simfonijskih razmera i različitih, smelo suprotstavljenih raspoloženja, kao i bez neukusnog dominiranja bilo kog instrumenta, iako većinu okteta, kao što smo rekli na početku, čine vrsni solisti. Možda se najbolji deo njihove interpretacije u četvrtak uveče iskazao kroz tumačenje lirskih epizoda koje su dobile gotovo transcendentno svojstvo. Briljantno vođenje instrumentalnih linija koje ovom specifičnom kamernom ostvarenju daje epitet remek dela, članovi okteta Beogradske filharmonije dočarali su dakle i zvučno, te publika ni u jednom trenutku nije ostala imuna na ono što je zračilo sa scene, a to su entuzijazam, posvećenost i čarolija. Bio je ovo prvi od ukupno 5 koncerata kamernog ciklusa koji ove sezone nosi naziv Optimizam na Kašičicu, jedini dakle u ovoj godini, dok će preostali biti održani od marta do juna 2015. godine. S obzirom na odličan početak, kao svojevrsni degustatori, možemo da zaključimo da ćemo biti na dijeti, ili tačnije rečeno, gladni kvalitetnih interpretacija kamerne muzike članova Beogradske filharmonije sve do marta 2015. godine. Jer ipak nemamo tako čestu priliku da prisustvujemo izvođenju odabranih vrsnih muzičara koji su u toku jednog koncerta i u okviru jednog dela uspeli da izgrade tako mnogo različitih koncepcija i ispune suštinski vrlo zahtevne kompozitorove intencije, kao i da nam dočaraju svaku nijansu muzike koja nas vuče u bezbroj emocionalnih pravaca.
Čuli ste deo finala Schubertovog okteta u F-duru. Snimak je zabeležen na koncertu okteta Beogradske filharmonije 23. oktobra. A sledeće večeri otvoren je jubilarni 30. jazz festival. U studiju Radio Beograda je moj kolega Vojislav Pantić. Evo Vojislave, ove godine organizatori su imali težak zadatak da nekako pomire tu svečarsku atmosferu i vrlo ozbiljne programe koji će naravno odgovarati toj reputaciji koja se dugo godina sticala. Znači 30 godina Beogradski jazz festival je jedna od najznačajnijih naših muzičkih manifestacija uz Bemus.
Pa ja mislim čak da to nije toliko težak zadatak ako se ima u vidu da je jubilarna manifestacija nešto gde organizator ne mora da istražuje samo novosti, nego može da pozove neke umetnike koji su svirali na ranijim manifestacijama i odlično prošli. Tako da baš to prvo veče oslikalo jednu novost i jedno drago sećanje na ljude koji su otvorili festival 2010. godine. Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade su tada pratili Wayne'a Shortera, sad imaju svoj band i to je maltene evropska premijera projekta. Oni su to počeli da rade u junu ove godine. Nastupali u Blue Note-u, došli u Rotterdam, odsvirali koncert i mi smo izgleda bili srećni kao grad koji je jedan od tri ili četiri grada ove jeseni u Evropi, koji je ugostio takve umetnike sa jednom potpuno zanimljivom kreativnom muzikom. I svih ovih za sada tri dana, danas je četvrti dan, se festival zatvara, smo u Domu omladine slušali jako kreativne umetnike, vrlo, vrlo raznovrsnu muziku. Recimo, sinoć je počelo sa kombinacijom klasike i džeza uz gudački trio, perkusije i klavir Jakoba Anderškova, danskog umetnika, koji je praktično komponovao kompletne partiture za gudače, a on i perkusionista su sve vreme improvizovali na te komponovane partiture, da bi sledeći koncert bio nešto potpuno drugačije, druženje sa Paulo Fresom i njegovim kvintetom koji takođe slavi 30 godina rada. I onako, romantična muzika koja dolazi iz Italije. Ne toliko nostalgična, prilično vesela zapravo. I jedna lepa kombinacija, jedna uredno spakovana kombinacija bebopa, second line New Orleansa, odnosno tih ritma New Orleansa i naravno italijanskih melodija. Završili su sa jednom numerom iz opere Puccini. Opere Boemi Giacomo Puccina. Da bi posle otišli u Amerikanu i slušali free jazz u izvođenju Red Trija. Dakle, treći osjećaj u roku od samo nekoliko sati.
Da, zaista impozantan broj koncerata. Evo, samo tri večeri su održane. Ako sam dobro prebrojala, to je već 12 koncerata, ne računajući i one večernje događaje koji su naravno veoma
atraktivne. I ne računajući vrlo zanimljive prateće sadržaje. Bilo su i dva nastupa naših klinaca iz muzičke škole Stanković. U subotu, u nedelju se predstavio džez odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Marko Capelli je svirao u subotu koncert i radionicu, zapravo održao radionicu za naše klince i potom jedan mini koncert. Pa još je tu obeležavanje 90 godina života Bubiše Simića i 70 godina umetničkog rada. Pa je tu još bio i nastup španskog benda Joseća Goja Ribea u utorak u Gran Casinu. Dakle, sa tim sadržajima, to je
dokumentarni film o
Charlesu Lloydu u četvrtak, koji se danas prikazuje samo za novinare na jednoj zatvorenoj projekciji.
To je prvorazredna atrakcija.
To je prvorazredna atrakcija, jer opet i to je film koji je prošle godine dobio dve nagrade na vrlo prestižnim filmskim jazz festivalima u Americi, a Lloyd je samo u poslednja dva meseca dobio i titulu jazz legende koju Monterey
žive
Jazz
ikone,
Festival
da.
Žive ikone, da, i jazz majstora, to je najveća titula koju američka vlada dodeljuje jazz muzičarima, jazz umetnicima. Dakle, nekako živi džez u ovom gradu tih nekoliko dana i tako svake godine. Sinoć, na primer, kada je Red Trio završio, kada je Sylvie Courvoisier opet predstavila nešto sasvim drugo, ja sam slušao tu ploču, predstavili smo je u džez sceni i ta ploča je, da kažem, svedena. Svita za kapitana koju je napisao Mark Feldman traje neki 12 minuta na albumu. Juče trajala 30. I to nije 30 minuta gde su oni samo raširili muziku u improvizacije, nego zapravo novo komponovana muzika.
Da, dodali su delove.
Praktično
nove,
dodati delovi. I sada kad misliš da je to kraj, to je nekih pola dva, 15 do dva, sigurno je bilo oko 15 do dva kada su oni završili, hajde, rekao, da odemo i na jam session, možda će bude nešto interesantno tamo. U pola tri su se pojavili Gerald Clayton, Joe Sanders i Eric Harland, trojica muzičara iz sastava Charlesa Lloyda, koji je doputao juče popodne sa njima sa festivala u Švedskoj. I nije prošlo 5 minuta, oni su seli za instrumente i svirali. Svirali su sa našim momcima, Rastko Bradović, mladi, super talentovani tenor saksofonista, i Vanja Kevrešan, koji je profesor gitare sada na džez odseku Fakulteta muzičke umetnosti, su sa njima džemovali, pa ja mislim da je to bilo do jedno pola pet.
Da, zaista je impresivna atmosfera koja ove godine prati džez festival. Karte su rasprodate.
Karte su za većinu programa rasprodate. Danas ima još karata, čini mi se, i za Lloyda i za Kamila, ali nešto vrlo malo je ostalo. Svi koncerti na glavnom programu u Dvorani Doma omladine su bili rasprodati po nekoliko dana unapred. Veoma motivisana publika koja prekida u sred izvođenju kompozicije aplauzima, ovacije su, dakle, to je Beograd u stvari, to oslikava koliko je Beograd gladan umetničkih događaja visoke vrednosti i koliko zapravo Beograđani umeju da razumeju sve to. Zanimljiva situacija recimo bila na tom otvaranju. Iz nekog razloga organizator odlučio da to bude stajaći koncert. Očigledno je dobro procenjeno koliko će biti interesovanje, jer je taj stajaći koncert bio rasprodat. Znači, to je neki 1000 ljudi koliko bilo na Perezu Patitući u Blejdu. I sada, da li možete da verujete da na stajaćem koncertu u jednom trenutku može muva da se čuje od tišine publike koja čeka da čuje šta će muzičari na najdonjem pragu čujnosti da odsviraju u nekoj kompoziciji koja je bila, da kažem, svedena, minimalistička.
Da ne preskočimo Vasila Hadžimanova i njegov nastup.
Vasil, naši momci su se ove godine posebno pokazali. Masku Četo je promovisao prvi album, 1330. Serbian Jazz Bre promovisao novog saksofonistu, Mali Rasko Obradović je sada njihov član i fantastično odsvirao jednu, da kažem, baladnu verziju Ruse Kose Cure Imaš, koja je nekad bila u repertoaru Lale Kovačeva. I Vasil Hadžimanov, koji je praktično počeo jednu mini turneju po Srbiji nastupom sa Davidom Binijem, akustični trio i njegov električni kvartet, plus David Bini na sve to i potpuno nove kompozicije koje će se naći na tom živom albumu. Vrhunski koncert su održali i također smo ih posle videli na Jam Session.
Večeras će biti zatvoren festival, pa evo samo ukratko da kažemo šta mogu ljubitelji muzike da očekuju večeras.
Pa verovatno dva najveća događaja za ovogodišnji festival. Povratak Charlesa Lloyda, on je bio tu 2011. godine. Večeras će nam svirati Wild Man Dance, njegovu prvu ikada napisanu svitu prošle godine za jedan festival u Poljskoj i tu je opet Beograd jedan od 7-8 gradova koji će čuti integralno izvođenje te nove kompozicije od 80 minuta, a potom Mišel Kamilo, virtuozni pijanista koga Beograd čekao 25 godina, premijerno u Beogradu.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a tonmajstor Nenad Đorđević. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Arsonoru uređivala i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.